habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa Washington.
waa habeen talaada ah bisha December waa 25 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
dhegeystayaal idaacaddeenna aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaal galabta mar kale laba maleeshiyo beeleed ku dhex maray deegaan ku dhow degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalka Suudaan oo ay weli mudaaharaadyo ka ogan yihiin.
Ilaa hadda dib wax loo furo ma jirto, fanaanadu waa iska sii deeday xaalku waa iska jawiga dhexe jaamacadaha inta badan ay muwaadiniinta reer Suudaan iyo weliba ajaanibta. Ilaa hadda ma hadda xilligi dib loo furayo, haddii noqoto heer jaamacadeed iyo heer iskuulinyitaba.
Waxaa kaloo dhegeysan doontaan loolan ka dhexeeya ururada Al-Shabaab iyo maleeshiyada Daacish ee Soomaaliya oo hadda gaaray heer dagaal.
Communitygeenu dhinac kasta oo aad ka fiirisid islaamofobiyada iyo nacaybka iyo cunsuriyadda isir sooca waxaad moodaa inaan ka guulaysanayno.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii umuuraha Maraykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. suuqa ugu weyn dalka Japan ayaa hoos u dhacay talaadada maanta, taasoo muujinaysa sida cabsida ay dadka maalgashadayaasha ah ka qabaan xasilooni darrada siyaasadeed ee ka taagan Washington iyo hoos u dhici weynaa ee soo gaaray suuqyada saamiyada ee Wall Street. suuqa saamiga ee Nikkei ayaa khasaaray 1,000 dhibcoo, taasoo u dhiganta 5% qiimihiisa guud. qiimahan ayaa 21% ka hooseeya qiimihii suuqaasi uu ahaa bishii Oktoobar. suuqa Shiinaha ee saamiyada ee Shanghai Index ayaa isna hoos u dhacay 0.5%. suuqyada Hong Kong, Australia, South Korea, Maraykanka iyo Yurub ayaa dhammaantood xiran munaasabadda Krismaska awgeed. khasaaraha uu soo gaaray suuqa Nikkei ayaa qayb ka ahayd hoos u dhicii ku timid suuqyada saamiga Maraykanka, gaar ahaan suuqyada Dow Jones, S&P 500, Nasdaq iyo dhammaan suuqyada dalka Maraykanka oo hoos u dhac uu ku yimid Isniintii, markaasi oo suuqyada Maraykanka ay u gudbiyeen suuqyada kale ee caalamka. waana markii ugu xumayd dhaqaalaha dalka Maraykanka ee khasaare intaa leeg uu soo gaaray suuqyada tan iyo sanadkii 1930-kii, waqtigaasi oo loo yaqaanay Great Depression.
mas-uuliyiinta dalka Indonesia ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay tsunamidii ku dhufatay jasiiradaha dalkaasi ay gaarayso 429 qof. ciidamada militariga, booliiska iyo kooxaha gurmadka ayaa weli waxa ay wadaan baaritaan ay ku baadigoobayaan dadka ka badbaaday tsunamida oo ka dhalatay buur fulkaano ah oo ka qaraxday marinka Sunda oo u dhexeeya jasiiradaha Sumatra iyo Java. afeen u hadlay hay-adaha masiibooyinka ayaa wariyaasha u sheegay in 1485 qof ay ku dhaawacmeen tsunamida, ilaa haddana la leeyahay 154 qof. tsunamida ayaa waxay barakicisay 16,000 qof oo ku kala noolaa jasiirada kala duwan. shaqaalaha gurmadka ayaa maanta waxaa iyagoo isticmaalaya mashiino waaweyn iyo weliba gacmahooda ay isku dayeen in ay soo saaraan meydka ku hoos jira burburka galbeedka jasiiradda Java.
afhayeen u hadla dowladda Afghanistan ayaa sheegay in 43 qof ay ku dhinteen weerar ay rag hubaysan ku qaadeen dhisma ay dowladdu leedahay. weerarkan ayaa shalay galinkii dambe ka dhacay caasimadda Kabul, iyadoo baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey lagu qarxiyey dhisma ay ku shaqeeyaan dhowr hay-adood oo ay leedahay dowladda Afghanistan. qaraxa kadib ayaa dabley hubaysan ay gudaha u galeen dhismaha iyaga oo markii dambe la dagaalamay booliska. dagaalkan waxa uu socday 7 saacadood, iyadoo markii u dambeysana booliisku uu gacanta ku dhigay dhismaha kadib markii 3 dabley ah ay dileen, waxaana booliska ka dhintay hal askari.
saraakiisha ammaanka ee dalkaasi Liibiyana waxay sheegeen in dibley hubaysan ay weerareen xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee caasimadda Tripoli. Weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 3 qof. Weerarkaasi ayaa wuxuu bilowday kadib markii qof isu midaamiyey uu isku dhex qarxiyay xarunta wasaaradda. Ma jirto ilaa ay hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Liibiya ayaa waxay ku jirtaa xasilloon darro tan iyo markii talada laga qaaday hogaamiyihii hore ee dalkaasi Mucammar al-Qadaafi sanadkii 2011. Sin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegay in dagaal uu mar kaleeto dib uga dhex qarxay 2 maleeshiyo beeleed oo maalmihii lasoo dhaafay ku dagaalamayay duulaadka waqooyi ee degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray Beledweyne.
Wararka naga soo gaaraya degmada Maxaas ayaa waxay sheegayaan in mar kale uu dagaal xoogan gelinkii dambe maanta ka dhacay deegaanka Dudunta Cad oo qiyaastii 22 kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan degmada Maxaas, halkaas oo ay ku dagaalamayaan 2 maleeshiyo beeleed. Qasaaraha dagaalka ka dhashay ayaana weli la ogeyn, iyadoo dagaalku uu salka ku hayo muran ka dhashay dhul daaqsimeed. Xaaladda deegaanka ayaa deganeyd 2 maalmood ee lasoo dhaafay, iyadoo oo deegaankuna ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle oo uu horkacayo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed. Dagaalkan galabta dib uga qarxay deegaanka ayaa waxa uu daba joogaa dagaal maalinnimadii Jimcihii halkaasi ka dhacay, kaasoo lagu dilay in ka badan 15 qof, laguna dhaawacay 22 qof oo ka mid ah 2 dhinac ee dagaalamayay. Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Ethiopia ee qaybta ka ah Midowga Afrika ayaa waxay isku dayayaan in ay kala dhex galaan maleeshiyaad beeleedka dagaalamaya. Maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxaa jiray baaqyo nabadeed oo loo jeedinayo dhinacyada dagaalamaya, laakiin waxay u muuqanayaan in la iska dhiga tiray baaqyadaasi la dirayo. Dagaalada deegaanka ka dhaca ayaa waxay inta badan salka ku hayaan anooyin qabiil iyo muranno dhul daaqsimeed ka bilowda. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Jimcihii toddobaadkii lasoo dhaafay ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dharna maleeshiyada Daacishta Soomaaliya. War qoraala oo kasoo baxay Al-Shabaab ayaa ugu baaqay maleeshiyada ururkaasi inay ku qaadaan maleeshiyada Daacishta Soomaaliya weerar ay ugu magacdareen ciribtirka cudurka. Labadan urur ayaa aragti ahaan ka midaysan fulinta falalka argagixisada si ay u gaaraan danaha ay leeyihiin iyagoo u soo maraya diinta Islaamka. Laakiin waxaa jira kala duwanaanshiyo u dhexeeya oo keenay inay iska hor yimaadaan. Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud ayaa waxay labadan dhinac isku hayaan iyo saameynta ay ku yeelan karaan awood ahaan iyo danaha ugu jira dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxay wax ka weydiisay Maxamed Faarax Cali Al Ansaari oo dowladda federaalka Soomaaliya kala shaqeeya dhinaca dhaqan celinta maleeshiyaadka kasoo goosta ururada xag jirka ah.
Wallaahi calaawada ka dhexaysa waxa weeye, waxay awal ku heshiiyeen qaybo ka mid ah isku qilaafsanaayeen in ummadda dhibaan, inay ummadda laayaan, inay wayooyinka Soomaaliyeed oo masaakiinta ah oo suuqyada qudaarta ku gadaan inay laayaan, inay cabdada laayaan, inay dadka bilimageedada ay waxgaradka laayaan, inay dalkan ay ka dhigaan dal horumarka iyo ummadda Soomaaliyeed ay ka hor istaagaan, diintooda masaajidada burburiyaan, mucaaradaha qur-aanka dadka marin hoabiyaan. Dee waxaan ummadda Soomaaliyeed dan ahan bay ku heshiiyeen. Haddee shaydaankii xoogaysta ama shaydaankii waxisbida mid kale oo ka xoog badan baa Ilaahay ku salladaa, iyagii baa isku jeestay dulankii ay dalka iyo dadka ku hayeen baana isku jeediyey.
Waxaad markaa ii sheegtaa Al-Shabaab iyo kooxdan iyagana taageersan ISIS, waxyaabaha iyaga ka dhexeeya ama waxyaabaha ay kala riixanayaan ee yaalla gudaha dalka muxuu yahay?
Wallaahi dee qolo walba waxay rabtaa inay tiraahdo annaga Soomaaliya ku xoogan, annaga jamhaad islaamiya, annaga diinta u qudmeynayna, annaga awood waxay isku haystaan waa awooda. Horta labaduba meel ay joogaan male, degmooyinkii gobollihii Soomaaliya oo dhan waa la xaqiijiyey, waad og tahay, oo waa laga haystaa. waa laga qabtay mar hore laga xoreeyay awood ma laho awood ma awood cidan oo muuqato meel joogta mala kaymahay ku dhuudhuuma ku dhuundhuuntaan dagaalada hadda ay wadaan oo qaraxyada iyo waxaas la midana waa dagaal maskaxa ay wadaan maahan awood ciidan iyo wax muuqdo iyo military midna maahan marka waxay isku hayaan kaymihii bay isugu tageen marka dee rucbe iyo argagax baa ilaahay ku rideeyo ma aragtay howlgalla caalamiyan marmarka qaar way dhacaan oo dowladda soomaaliya laga caawiyo kaymihii sidii qolaba ay ugu dhuuman lahayd meelihii geedaha badnaa iyo ma aragtay ay dhihi karaan waa ku badbaadi kartaan meelahaas horta meelaha ugu badan ay isku haystaan waa sidaas wax kale oo ay isku hayaan oo ah inay rabaan kaymahaas qolaba rabta meesha isleedahay waa ku badbaadisa qoladii kale ugu tagtay inay isku dagaalhayaan inay ummaddii masaakiinta ah beeraleyda xoololeyda ahaa ay sakawaadkii iyo xoolihii waxay sakawaad ugu yeeraan ka qaadanahayaan beerahoodii markay usoo go-aan ay dalagii leeyihiin kala barkeena ummaddiiyaa u qafaalan oo ay dhibaato ku hayaan marka runtii wax hadda la taaban karo oo isku hayaan oo cad oo ma jirto dee dulan bay isku hayaan iyaguna dulan baynu markii horeba heshiis ama ku ahaayeen ama ku kala aragti duwanaayeen marka hore waxay ku samaysmeen iyo waxay soomaaliya ku yimaadeenna qalad bay ahayd ee qaladkii baynu ku dhammaan doonaa waxaana rajayneynaa inuu dhammaadkoodii noqon doono 2019 sanadka cusub
waxaad dhowr goor carabka ku dhufatay maxamed in aysan jirin awood military oo ay kooxahani leeyihiin al-shabaab oo kale markaan fiirino qaraxii maalintii sabtida u dambeeyey oo aada loogu dhammaaday oo dad badan ay ku dhinteen marka haddiiba koox ama qolo ay weerar inta soo qaado dhibaato intaas la-eg ay geysan karto ma taa in layska dhaga mariyo oo dadka wax kale loo sheego
wallaahi haddii awood muuqata ma lahan qaraxyadana inta la qabto iyo inta la fashiliyaa ka badan ciidamada amniga iyo ummadda soomaaliyeed oo shacabka oo ay guryahooda rabaan inay ku dhuuntaan oo ay baabuurta kasoo cabayaan way soo sheegaan maalin walba waa la qabtaa in waa la fashiliyaa waa laga hortagaa iyagana dee garsoorka waxaa la geeyaa meelihii loogu talagalay oo yacni cadaaladda la horgeeyaa runtii waa wax boqolkiiba hal la dhihi karo wax fakada adduunka oo dhan bayna ka dhacdaayo dowlado maaragtay 300 sano dowlad ahay oo dhisan oo dhan walba ka dhisan oo dhan walba maaragtay ay shaqaynayaan ayay qaraxyadu ka dhacaan marka inta la fashiliyaa ka badan runtii inta dhacda way jirtaa waa dagaal miskaxa waayo awood military oo muuqato ma leh ciidan al-shabaab oo maanta meel loogu hagaago oo degmooyinkii soomaaliya 92 degmo soomaaliya degmo ay maanta joogaan oo loogu hagaagayo ma lahan degmooyinka xataa hadda
laakiin maxamed iyadoo aysan jirin degmo loogu hagaagayo ayay haddana dhibaatooyin geystaan weeraray soo qaadaan dowladday la beegsadaan iyo xafiisyada dowladda ay degan yihiin sidoo kale dhaqaale dadka ka qaadaan adaa carabka ku dhuftay intaaba hadday heli karaan marka ma awood la inkiri karaa markaad dhab u fiiriso
wallaahi horta si buuxda loo diyaar garoobay howlgal ayaa dhici doona sanadkan 2019 awood muuqatana ma ahan dee waa wax qof asagii isdilaya adoon soo gaarin buu rabaa asagii inuu isqarxiyo marka waa dhibaato inteeda la eg laakiin inta ummadda laga badbaadiyo ayaa ka daran inta ayaga laga soo saaro oo dhalinyaro ah oo dowladda soomaaliya kasoo saarta ama cafiskii madaxweynaha jamhuuriyadda maxamed cabdullahi farmaajo uu u baaqay dhalinyaro badanba cafiskii ka faa'iidaystay hogaamiyaal baad ka faa'iidaystay oo waad ogtihiin yacni madaxweynaha cafis uu u fidiyey wixii ogol inay dalko dadkoodii dib ula midoobaan oo ummadda dembigay ka galeen inta hor yimaadaan yidhaahda nalaga cafiyo oo hubka dhiga dee dowladdu meelo lagu talagalay geyn doontaa wixii kaloo diidana military ahaan baa looga howlgeli doonaayo weliba uma badnaan doonto ma jirto waddan military kaliya wax lagu xaliyo maskax bay nimankan ku dagaalamayaan awood male militarina male ciidana male maskax bay ku dagaalamayaan maskaxdaasna maskax kaley rabtaa ummadda soomaaliyeed hurdo dheer ay ku jiraan runtii hurdada ka kaceen dowladdu waa shacabka shacabka gaariga maalinka dee uu idlaayey maaragtay dadka shacabka oo masaakiinta soomaaliyeed iyo maamooyinka shaaha gadanaya kuwa qudaarta gadanaya guri baa lagu soo xareeyey meel baa laga soo cabeeyey meel baa laga soo gaday shacabkaas marka inay qariyaan maaha runtii nimankana waa la wadoogyaha qof walba qof buu la dhashay qof walba qof buu maaragtay oo iska warqabaan qof walba qof buu ehel la yahay marka ummad shacabka soomaaliyeedna waxaan leeyahay oo ugu baaqayaa inay diyaar garoobaan dowladdooda gacan siiyaan
marka maxaa fursada oo ay dowladda soomaaliya siin kartaa khilaafkan hadda dhex yaala daacish iyo al-shabaab
walahi waa faa'iidsan kartaa marka iyagu isdhameeyaan wixii soo haya dowladduna waa kuwada howlgaladii way socdaan gobollo badan ay hadda ka socdaan diyaar garoob buuxana waa la diyaar garoobay marka 2019 dhammaadkoodii noqon doonaa sidaan horeyba kugu sheegay shacabka doorkoodii ayaa la rabaa shacabka inay ayna kaalintooda qaataan kuwa beeraleyda ay soo sheegaan waa laga howlgelayaa ciriyo dhulba waa laga howlgelayaa waa la soo qaban doonaa wixii ka faa'iidaysta cafiska dawladdu u fiirisayna maaragtay dawladdu gacan bay ku qaban doontaa, dadkiina waa diyaar garow. Runtii diyaar garow fiican baa muuqda sanadkan, wax fiican baa dadka dhagahooda maqli doona.
Kaasi waxau ahaa Maxamed Faarax Cali Al Ansaari oo kala shaqeeya dowladda federaalka dhinaca dhaqan celinta maleeshiyaadka kasoo goosta ururada xag jirka.
Ururada shaqaalaha iyo kuwa dadka xirfadlayaasha ay leeyihiin ee dalka Suudaan ayaa waxay ku baaqeen shaqo joojin guud iyagoo ka ishtukoonaya qiimo koror ku dhacay rootiga iyo shidaalka dalkaasi. Isniintii shalay waxaa shaqo joojin bilaabay dhaqaatiirta dalkaasi Suudaan, inkastoo ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay la tacaalaan bukaanada xaaladaha degdega ku jira. Falastiin Axmed Imaan ayaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka Suudaan waxay ka wareystay wariye Cabaas Maxamed Nuur oo ka tirsan telefishinka dowladda Soomaaliya.
Cabaas, waxaa nooga warantaa waa sida xaaladda dalka Suudaan kadib dhowr cisho oo ay banaanbaxyo ka jiraan dalka?
Hadda aad u mahadsan tahay Falastiin, aniga iyo dhegeystayaasha V O A meel walba ay joogaan. Waxaanada Khartuum xarunta dalka Suudaan ayaa la socotaa dibadbaxyo ayaa labadii bil ugu dambeysa ka jiray, inkastoo dibadbaxu inta badan uu ka bilowday gobollada dalka. Sababaha ugu weyn ee dadka mudaaharaadaya ee shacabka Suudaan ahna waxay ku andacoonayaan inay tahay in noloshii qeybo kamid ah waxyaabihii asaasigu ahaa ee dalka Suudaan qaali ay noqotay, sida rootiga oo kale. Sidoo kale waxaa aad iyo aad loo lahayahay amaba ay adkaatay in la helo badanaa meelaha bararka kontoroolada shidaalka ugu galo oo dhibaatooyin fara badan gawaarida ay ku qabaan. Marka taas ayaa loo aaneynayaa sababaha ugu waaweyn oo ay dibadbaxyaashu isugu soo baxeen.
Marka tirada hadda dadka banaanbaxaya markii la fiiriyo ma kordhaysaa, mise waa tiro inteedii ku eg, mise way soo yaraanaysaa? Sidee u muuqdaan hadda banaanbaxyada xooggooda?
Marka loo fiiriyo banaanbaxyadii maalmihii lasoo dhaafay ka jiray gobollada dalka iyo weliba caasimada labadii bil ugu dambeysay ay ka dhacayeen, waxaan isleeyahay maanta waa ay ka duwan yihiin banaanbaxyaashu sidii hore, maadaama maalmihii lasoo dhaafay ay waxyaabo fara badan oo dhibaatooyin ay geysanayeen dadka mudaaharaadka sameynayay, iyagoo xitaa goobaha qaar ee dowladdu ay leedahay gubayay, halka dadka qaarka ay xitaa isku dayayeen in wixii ay aakaad qaadan karaan. Balse maanta mudaaharaadka qeyb ka mid ah waxaa la leeyahay waxa uu ka dhacay meesha ugu weyn ama suuqa ugu weyn ee dalka Suudaan, gaar ahaan caasimada ku yaalla ee la yihaahdo suuqa Carabi. Inta badan dibadbaxyaashu wax dhibaata meesha geysan in nadiif leh ayay wadadu ku marayeen, iyagoo codsanayay in cabashooyinkooda la tixgeliyo.
Waxaa jirta in maanta madaxweynuhu uu ku dhawaaqay isbeddel dhinaca dhaqaalaha ah. Sidee dadka mudaaharaadaya ay u dhageysanayaan isbeddelada madaxweynaha uu soo gudbiyey?
aragtii kala duwan ayaa ka imaaneysa hadalka madaxweynaha, balse shacabka intiisi badan waxay ku qanceen hadalka madaxweynaha maadaama uu ilaamiyey in sanadka cusub wixii ka dambeeyay isbeddel dhabaa la qaban karo weliba dhanka dhaqaalaha uu dalku hiigsan doono.
Sidoo kale waxaa jira in mucaaradku ay taageerayaan banaanbaxyadan, baaqyo kala duwanna ay kasoo saarayaan. Xiriir intee la egaa ka dhexeeya dadka banaanbaxaya iyo mucaaradka?
Sida ay xaqiijiyeen madaxda dowladda, ugu horreeya madaxweynuhu waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo wax walba oo ay shacabka reer Suudaani u baahan yihiin, iyagoo ku muujinaya si dimuqraadi ah cabirkooda iyo aragtidoodaba wadooyinka waaweyn ay ku cabiri karaan. Markii uusan ogolaan doonin cid allaale ciddii dhibaateynaysa dalkan oo gubaysa meelaha dowladda iyo meelaha gaarka loo leeyahay qaba. Marka waa laga yaabaa inay jiraan fursado kala duwan ay u noqon karto ay uga faa'iideysan karaan mucaaradka dowladda Suudaan in dibadbaxyadan ay ku lug lahaadaan qeybo kamid ah, inkastoo awooddoodu aad u xadidan tahay.
Waxaa jirta in ardayda iskuulada iyo jaamacadaha la fasaxay si loo yareeyo dadka ama ka qeybgeli kara ama saameynta uu ku yeelan karo magaalada oo kale, dib ma loo furay adeegyadii waxbarashada?
Ilaahay, hadda dib wax loo furo ma jirto Falastiinay. Magaaladu waa iska sideedii, xaalku waa iska jawiga dhexe, balse jaamacadaha inta badan ay dhigtaan muwaadiniinta reer Suudaan iyo weliba ajaanibta. Ilaahay, hadda ma cabo xilliga dib loo furayo, laakiin warbixin kasoo baxday ama wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalka Suudaan ayaa iclaamisay iyadoo eegaysa xaaladda imika oo dalku maray duruufaha kala duwan ee dalka ka taagan in la yaamur dambi xaqad lagu sameeyay waxbarashada qeybaha kala duwanaad ee haddii noqoto heer jaamacadeed iyo heer iskuulinta ba
marka mid
ka badan jeegeed waa uu degan yahay oo waxbarashadii waa la iska jiray
marka ma jirtaa magaalooyin hor la oo banaanbuxu ku fidayo ama meelaha qaar in uu ka soo gabagaboobayo mise meelihi uu ka bilowdo wali ka socdaa
sida aan xogtu ku helay dadka qaarkii gobollada masar ay ka bilowdeen aan la xiriiray waxay ii sheegeen in sidii hore ay dhaanto oo weliba qaybihii ay marka hore ka bilowdeen gobollada dalka in ay sii yaraanayso waxaa sidoo kale xusid mudan in dhowr maalmood kadib ay dhici doonto xornimada dalka suudaan iyadoo qalanaasaana uu yahay mid u sii muuqda mid la xaliyay oo ay dowladda ka gaartay go-aan adag islamarkaana ay muujisay in ay soo afjari karto
kaasina wuxuu ahaa wariye cabaas maxamed nuur oo ka tirsan telefishinka dowladda soomaaliya oo ku sugan magaalada khartuum wuxuuna u warramayey wariyaheena falastiin axmed iimaan halkaad weli nagala socotaana waa washington
sanadihii dhowaa waxaa soo kordhay dhalinyarada da'dooda ay yar tahay ee markaasi qoraya buugaagta kala duwan iyagoo qaarkoodna ay soo turjumeen waxaanay ku soo bandhigeen carwooyinka buugaagta siciid mahad maxamed wuxuu u dhowaan magaalada boosaaso uu ku soo bandhigay buug horey loogu qoray af carabi oo uu u turjumay af soomaali waxaa la kulmay oo wareystay wariyaheenna yuusuf maxamuud yuusuf
horta marka hore buuggan korsiimada bini aadamka waa buug tarjuman oo aan u tarjumay af soomaaliga waxa uu ku qornaa markii hore luqadda carabiga runtii yuusufow buuggan in aan tarjumo waxaa igu kallifay waxyaabo badan kow waxaa ka mid ah waxyaabihii igu kallifay in aan buuggan aan tarjumo isla markaasina aan u soo saaro bulshoweynta soomaaliyeed kow waxaa ka mid ah waalidiinta inkastoo waalidiintu aysan isku mid ahayn haddana waxaa jira waalidiin ubadkooda si aan wanaagsanayn ula dhaqma tusaale ahaan haddii aan wax yar aan ka tusaaleeyo cunugu marka uu yar yahay khaladaadkiisu waa badan yihiin waxaa sababay waa yar yahay khaladaad badan buu galaa halkii la rabay in uu waalidku hadal dabacsan uu kula hadlo ama uu mataqaana khaladaadkiisa uu uga dhigo caqiido uu uga dhigo wuxuu kula dhaqmayaa hadallo handadaad oo kale ah ama waalidkii xanaaqsan inuu mataqaanaa cunugii uu kula hadlo hadal xanaaqa hadalkaasi ama cay ha ahaado ama hadal habaar ah ha ahaado
boosaaso baa ku soo bandhigtay dadka qaybgala waxaa ka mid ahaa waalidiin waalidkana buugga oo uu ka hadlayaa maxaa kaaga soo laabtay oo aragti ah markii waalidiintu ay arkeen buuggan
runtii yuusufow inta haddeer waalidiin akhrisatay oo igu soo falceliyey in badan horta aad bay u badnaayeen laakiin dhammaantood waxay igu dhiirigeliyeen inaan buuggan aan qoro isla markaasina aan sii badiyo maxaa yeelay waxay xoogga ay u saareen iyagu in waalidiin badan ay jiraan kuwaas oo ubadkooda handadaad iyo weliba hadallo aan habooneen kula hadlaya halka ugu wanaagsan oo ay diiradda ay saareen waxaa ka mid ahaa in ay igu dhiirigeliyeen inaan in badan aan ka qoro habdhaqanka ubadka
mawduucyadu ka hadlay way kala duwan yihiin goormaa bilowday inaad qorto buuggan
horta yuusufow buuggan waxaan bilaabay markii aan jaamacadda aan kulliyadda aan ka bartay jaamacaddana waxay ahayd kulliyad macalinnimo macalinnimaduna waxay soo hosgelaysaa tarbiyadda ubadka buuganna macalimiinta waalidiinta keliya lama hadlayo macalimiintana waa uu la hadlayaa runtii buugan waxaan bilaabay 2017 bilowgiisii bahayd markaan bilaabay waxaana igu sababay inaan muxuu ahaa xilligan aan soo bandhigo runtii buug markii tixraac loo sameynayo oo buugaagka laga soo qaadayo way sahlan tahay laakiin markii ay noqoto in la tarjumo oo buuggii oo carabiya lagu bedelo soomaali ama buuggii oo ingiriisiya lagu bedelo soomaali aad bay u adkaanaysaa maxaa yeelay ereyada ku jira carabiga iyo ereyada ku jira soomaaligu isku mid maaha taasaa sababtay inuu xilligan uu ila soo gaaro
muddooyinkii ugu dambeeyey dhallinyaro kala duwan oo jaamacadaha dhigta kuwa ka baxayba qorayay buugaag kala duwan oo mawduucyo kala duwan ka hadlaya marar badanna way dhacday in goobaha lagu iibiyo buugaagta la geeyo magaalada boosaaso si dhallinyarada kale ay u sii iibsadaan suurtagal ma tahay lacagtii qarashka ka gashay adigoo ardaya in buugan dib loo iibsado oo uu soo celiyo?
Waa su'aal wanaagsan, Yuusuf. Kolay, runtii markii aan bilaabay buugan, kharashaadka baxaya oo ku kacaya runtii maanan ahayn mid ka fikira. Muhiimadeedu waxay ahayd inaan u soo saaro buug anfaca waalidiinta iyo weliba muxuu ahaa dadka macalimiinta ah.
Ugu dambeyntii, dhalinyaro badan baa jira fikrado kala duwan qaba kuwo buugaag raba inay soo qoraan. Ugu dambeyntii, dhalinyarada wax qora maxaa oran lahayd?
Dhammaan horta bulshada Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa qoraannimadu inaysan ahayn wax sahlan. Qofku markii uu dhaho qoraa baa noqonaya, waa isagoo intuu mindi qaatay. Mididaas laba af leh. Mididu waa ogsoonahay laba af bay leedahay, laakiin markii aad qoraa aad tahay waxaad halis ku tahay in aad iska wracdo adigu. Sidaa waxaan u leeyahay, markaad qoraalka aad qorayso, qoraalka markaad qorayso waxaa jira hadallo aan habooneyn. Hadalladaas hadaad isticmaasho oo aad mataqaanaa buugaagii aad ku dardho ama adoo warbixin diyaarinaya warbixintaadii aad ku dardho, waa adigoo iska waracay weeye. Marka dhammaan dadka dhalinyarada ah ee hadda raba in ay noqdaan qorayaal, iyo weliba dadka qorayaasha ah oo weliba kuwii aniga iga horeeyey oo aan in badan aan ku dayado, waxaan ku dhiirigelinayaa laba: waa mid, kuwa bilaabaya in ay akhriska ay badiyaan, maxaa yeelay qoraa wanaagsan ma noqon kadhid ilaa aad noqoto akhriste wanaagsan; kuwa kale ee qorayaasha ah oo aniga iga horeeyey, ama ha ahadaan kuwii hore u ahaa ama ha ahadaan kuwii dhowaan ku soo biiray oo aniga iga horeeyey, waxaan u soo jeedin lahaa, waanu ka daalay in aan ka hadalno taariikh. Hadda Yuusufow, buug kasta oo la soo bandhigo waxauu ka hadlayaa waa taariikh. Muddooyinkii u dambeysay, dhalinyarada qoraalnimada ku soo biiray waxay bilaabeen inay ka hadlaan mowduucyo kala duwan sida arrimaha bulshada oo ay ka mid yihiin tahriibka iyo wixii la mid ah. Waxaan kula talin lahaa dhammaan qorayaasha in ay diiradda saaraan arrimaha bulshada, maxaa yeelay taariikh in badan baa wax laga soo qoray, in badan oo bugaag oo taariikha baa jira, laakiin arrimaha bulshada aad bay u yartahay in wax laga qoro. Qoraa Soomaaliyeed oo ka qora arrimaha bulshaduna aad buu u yaryahay.
Kaasi waxa uu ahaa Siciid Maxad Maxamed oo dhowaan magaalada Boosaaso kusoo bandhigay buug hore loogu qoray afka carabiga oo uu u turjumay af Soomaali. Waxa uu warramayay wariyaheena Yuusuf Maxamuud. Yuusuf Ibraahin haye dhinacii heesaha, maxaa noo heesaa?
Dhegeystayaasheena, waxaa leenahay goormaydu kugu dambeysay heestii Balanbaals
codka macaan
Xasan Aadan Samater, waxaana noo soo xulay Maxamed Colaad Xasan.
Thank you. عيل كبيرتو بيلي أقعد وحليرتهاي
kaad weyn laga socotaan dhigistaal waa Washington waxaan soo gaaray qaybi ka sanaa idaacadda qodobada ku soo maqan waxa kamid ah dood gaaban iyo umuraha Mareykanka seeshay intaas oo dhan waxa ka soo reyn doona qodobadii warka ugu door korona
suuqa ugu weyn dalka Japan ayaa hoos u dhacay talaadada maanta taasoo muujinaysa cabsida ay dadka maalgashadayaasha ahi ka qabaan xasilooni darrada siyaasadeed ee Washington iyo hoos u dhici weyna ee soo gaaray suuqa saamiyada ee Wall Street. Suuqa saamiga Nikkei ayaa qasaaray 1,000 dhibco taasoo u dhiganta 500% qiimihiisa guud. Qiimahan ayaa 2,200% ka hooseeya qiimihii suuqaasu ahaa bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay. Suuqa Shiinaha ee saamiyada Shanghai Index ayaa isna hoos u dhacay 500%. Suuqyada Hong Kong, Australia, South Korea, Mareykanka iyo Yurub ayaa dhammaantood xiran munaasabada Christmaska awgeed.
Mas-uuliyiinta dalkaasi Indonesiana waxay sheegeen in tirada dadka ku dhintay tsunami-di ku dhuftay jasiiradaha dalkaasi ay gaartay 429 qof. Ciidamada militariga booliska iyo kooxaha gurmadka ayaa weli waxa ay wadaan baaritaan ay ku raadinayaan dad iyo ku badbaaday tsunami-daasi oo ka dhalatay buur vulkaano ah oo afka furatay Marka Sunda oo u dhaxaysa jasiiradaha Sumatra iyo Java. Afeyan u hadlay hay-adaha masiibooyinka ayaa wariyaashu wuxuu u sheegay in 1,485 qof ay ku dhaawacmeen tsunami-da ilaa imikan la la'yahay 154 qof.
Afeyan u hadlay dowladda Afghanistan ayaa sheegay in 43 qof ay ku dhinteen weerar ay rag hubaysan ku qaadeen dhisma ay dowladdu leedahay. Weerarkan ayaa shalay galinkii dambe ka dhacay caasimadda Kabul iyadoo oo baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey lagu qarxiyey dhisma ay ku shaqeeyaan dhowr hay-adood oo ay leedahay dowladda Afghanistan. Qaraxa kadib ayaa dablay hubaysan ay gudaha u galeen dhismaha iyagoo markii dambena la dagaalamay booliska. Dagaalkan oo socday 7 saacadood ayaa ugu dambeyntii booliska ay gacanta ku dhigeen dhismaha kadib markii 3 dablay ah ay dileen, waxaana booliska ka dhintay 1 askari.
Saraakiisha ammaanka ee dalka Liibiya ayaa sheegay in dablay hubaysan ay weerareen xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee caasimadda Tripoli. Weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 3 qof, waxaana weerarkaasi uu bilowday kadib markii qof isoo midaamiyey uu isku qarxiyey xarunta wasaaradda. Ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhigistaal waa VOA Washington. Gobolka Minnesota arday kor u dhaafaysa 60 arday ayaa ka qalin jabisay barashada Qur'aanka Kariimka. Ardaydan oo badankooda ku dhashay dalkan Mareykanka ayaa waxay ka kala socdeen 12 dugsi oo ka tirsan dalada midowga dugsiyada Minnesota. Jaaliyadda Minnesota ayaa wada dhaqdhaqaaq sare loogu qaaday barashada Qur'aanka iyagoo isku dayaya in ay ka baaqsadaan in caruurtooda ay dunida muslimka u kaxeeyaan si ay Qur'aan u soo baraan. Wariyaha VOA Maxamuud Mascad ayaa warbixintan ka soo diray Minneapolis.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
وعبد الله محمد عبد الرشيد وكمدها أرضي كرودا في سير لحدا أرضي وكقل جبيسي برشدة قرآن ككريمك. عبد الله وح وكقل جبيسي دكسيج أبو دجانا وكمدها دلدا مذو دكسيا دا مينيسوتا وسنة كوديتو الضباد وحريري كقل جبينيان. عرور سوماليات او حفديي قران كريم كا عبد الله محمد او مركي لغو دونسي شهاده سكدي بي او لا هادلي ايا شيغين ودريميو فرحد انو قياسي كرين
فرحد وحلاها بكرماها
اي
ما انت سو هابي وما انت جادوينسي دا القران واخري معلمين تاكي معلمين كلاركي
اي
انت افرح سنه
ان القران كدميسو هويه اي ابه اي قويسكو سداي واركين.
They're very proud of me. They're happy. I'm from away from Hoyo, 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 wata, hoyo.
maxaad qorsheynaysaa mustaqbalka inaad noqoto?
Waxaan rabaa sheekh inaan noqdo oo jaamacadda Madiina ka soo baxo.
Waalidiinta, macalimiinta iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa kasoo qayb galay xafladda qalinjabinta ardaydan oo lagu qabtay xarunta shirarka ee magaalada Minneapolis. Waxaana hooyo Khadiija Aadan Cartan ay u ahayd maalin farxadeed oo ay guranaysay mirihii ay waqtiga gelisay, maadaama wiilkeeda Cabdulaahi Maxamed Cabdirashiid uu qur-aanka dhammeeyey.
aad baan ugu wada faraxsanahay. Ilaahay waxaan ka rajeynayaa kuwa kalena inay saasoo kale qur-aanka maaragtay u dhammeeyaan, Ilaahayna ugu xifdiyo diintooda.
Jaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Maraykanka ayaa badanaa shaki geliya in Maraykanka gudihiisa caruurta muslimiinta si wanaagsan diinta loogu bari karo, halka ay soo baxayaan astaamo muujinaya taabadalkeeda sida qalinjabintan iyo tartamada kale ee qur-aanka ee sanad kasta la qabto.
diinta horta meel kastoo aad joogtid waa Ilaahay weyna amray inaynu wadno oo barano, juhdi lagu geliyo meel ay ku fududahay ma jirto. Waalidiinta arrinta shakiga ka qabta waxaan dhihi lahaa ha ka daalinina, waa laga gudbayaa, waana wax annaga aan samaynay kuna guulaysanay.
Qalinjabinta ardaydan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli gobolka Minnesota ay ka socoto dacwad ka dhana niman xag jir ahaa oo ka tirsan kooxaha nicam muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay, kuwaasi oo sanadkii hore bartamihiisii qaraxyo ku weeraray masaajidka Daarufaaruuq ee gobolka Minnesota. Waxaana Xasan Xade oo ka mid ah maamulka midowga dugsiyada uu qabaa in muujinta astaamaha wanaagsan ee muslimiintu ay dhabar jabinayso dadka nicab muslimiinta.
communitygeenu dhinac kasoo aad ka fiirisid islamofobiyada iyo nacaybka iyo cunsuriyadda iyo sirsooca waxaad moodaa inaan ka guulaysanayno. annagu marna madaxa hoos umaanaan dhigin, halkaanaan isugu keenay ilmaha oo qaba shicaarka islaamka, dareeskeedii qaba qur-aanka xifdisan oo islaamka ku faanaaya oo ku faraxsan. marka waxaan aaminsanahay in ay iyagu markan losers yihiin, ay khasaareen xilligan annaga guulaysanay, sababtoo ah baqdinna maanaan muujin, in aan difaaca ka baxnana maanaan muujin. horaan u soconaa sanad walbana intii hore waa ka dhiirannahay, waa ka farxad badannahay, waana ka soo badanaynaa. marka waxaan leeyahay guulahaas aan gaarayno communitygu ha ilaashado hana lagu faano, waxayna qayb ka tahay kolley guulaha communitygan ugaar xagga siyaasadda, xagga ganacsiga, xagga waxqabadka ilaa congresskan ordinay qayb ka tahay. marka uma hoos u fiirin mayno insha allah.
su-aashan hadaan ku weydiiyo, inta badan Soomaalidu waa dad qur-aanka jecel, barta, ku dadaala. haddana dhinaca kale, dhallinyarada Soomaaliyeed ee waddankan koraya dhibaato fara badan baa haysata, oo iyaga haddana Soomaalidii dhalintoodiiba ugu badan dadka ama dhibaatada ku dhaca ama la xiriyo ama isdilaya waxyaabaha noocaasa. ka urur ahaan ma u diyaarisin caruurta dhallinyarada ee dugsiyada ka qalinjabiya in aan halkaa looga harin ee tub toosan lagu hayo si waxyaabaha kale u yeeranaya caruurta aanay ugu kadsoomin amaanay ugu dhicin?
waa su-aal fiican mascadde. horta communitygeenna capacitygiisa ama awooddiisu way koobnayd. waqti kooban baan waddankan joognay, challenge ama culaysyo badanna waa la kulannay. marka hore waxaan ku ekay inaan ilmaha qur-aanka la baro dugsi la joogo. hadda haddaad aragtid halkan caawa 10 dugsi baa joogtay, kuwa kaletana waa maqnaayeen. markaad mid kasta tagtid waxaa jira, marka qur-aanka la dhameeyo program ka dambeeyo, macaad islaamiya ka furan, program jaamacad islaamiya oo Minnesota ay leedahay hadda furan. marka waxaad moodaa dhacdooyin waa iska dhacayaan meel kastoo la joogo, waddankii marka la joogay, halka marka la joogaba dhallinyarada ama youthka dhibba iska jira, kulli ma wada toosna oo wadda ma wada hayaan. laakiin waxaan isleeyahay waddadii saxnayd baan ku soconaa. markaan aragno ilmaha serviceka ama adeegyada hadda loo hayo oo macaahida iyo arrimaha islaamiga, waan fiicannahay, laakiin weli ma joogno meeshaan rabnay iyo meel u dhow midna.
ka qalinjabinta qur-aanka iyo weliba ku tartankiisa ayaa ah arrin indhoweyd ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota isugu faanayaan, isla markaasina ay doonayaan inay halkan iyo waddanka dibaddiisaba guulo dhinaca tartanka qur-aanka ah ay ka soo hooyaan. Maxamuud Mascad, V O A, Minnesota.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. waxaa soo jeedinaya Yaasin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno sanadkaasi dhammaanaya 2018 oo mar walba xilliyada kirismaska ama ciidaha masiixiga ganacsiga xaafada Isli iyo qaybo badan oo gobolkan geeska Afrika isbeddel weyn uu ka muuqan jiray oo haatan dadku ay isbeddel ka dareemayaan marka la eego ganacsigii oo meelo kale u weecday inay sababtu tahay iyo iyadoo markaasii dawladda waddanka Kenya oo baaritaano hor leh ku soo rogtay musuqmaasuqa iyo waxyaabo kale oo qandaraasyada la xiriiray oo ay dhici karto inay saameyn ku yeesheen ganacsiga oo hoos u soo dhacay inkastoo canshuuraha laga qaado gobolkan dadka ay Soomaalidu ay degaan ee Waqooyi Bari iyo gaar ahaanba xaafadda Islii ganacsiga ku yaalla oo ka mid ah 300% ganacsiga ka soo xaroona waddanka Kenya gaar ahaan Nairobi. Waa mawduuca dooda gaamare ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Cabdi Casiis Aadan Saalax iyo Cabdi Rashiid Bulegoni oo labaduba ka tirsan ganacsatada Soomaalida ee ku dhaqan Nairobi. Waxaa ku bilaabaya Cabdi Casiis Aadan Saalax.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi yaasiino waa maasanta ganacsiga hoos u dhaca waxa keenaysa siyaasadaha isbeddelaya geeska Afrika sida handshake oo kale handshake wuxuu sameeyay gabi ahaan geeska Afrika iyo bariga dhexbo handshake wuxuu ahaa systemkii hore oo si guuray systemku cusub imaanay oo xagga dhaqaalaha iyo isbeddelada nabadgelyada isugu jirta intaba marka handshake-kaasi wuxuu keensan karaa effect-an uu leeyahay faa'iidana uu leeyahay faa'iido uu leeyahay marka waxa ay iman doontaa meesha lagu gaaro February March waxa ka dambeeya faa'iidada iman doonta balse iyada taas kale waxa sababay madaxweynaha oo asagana handshake markuu qaaday uu yiraahdo waxaan la dagaalamayaa musuqmaasuq musuqmaasuq markii la shabeelay walba wax sii xilaa uu gabaday wuxuu talaabada dib u dhigay midda saddexaadna madaxweynaha wuxuu joojiyay contract-kii la qaadan jiray 18-19 uu joojiyay wax contract soo baxay mar dadkii hore u qaatay u qaatayna lacagahooda waliba ka maqan yihiin wax soo xarada mar
Cabdi Rashiid boo la gool
bismillaahir rahmaan rahiim yasiin wa baasanta adiga idaacadda Voice of America oo ah inaan ka hadalno xilliga cusub kala guurka sanadka iyo ciidda masiixiga yasiin annaku suuq leeybaanahay suuqa dharkaanahay oo Islii sanadahan hadda sanadkan iyo sanadihii ka horeeyay ilaa xilligi Mooy xilligi Kibaki xilligi noogu adkaa yaan ku tirsanaynaa xilligan oo kale waxaan faaruqin jirnay stoga noo yaalo bakhaarada alaabta noo hartay wixii la xaraashi karo xilligan oo kale dukaamada iyo bakhaarada ever baa laga dhigi jiray haddana waxay marayaan inaan kuntan bakhaarada iska day kuntanrada aan dajin weyn oo kuntanrada alaabta noogu bakiiman yihiin laba waxyaalood boo noogu dhacday dhaqaalihii iyo suuqii hoos u dhacay oo dhaqaalihii dadku wax gadanayaan hoos u dhacay iyo dakadii oo cashuuraadkeedii ka soo saarista alaabta ee aadna ugu adkaatay labadaas way noogu marka macalaasaf sanadkan wuxuu noo yahay sanadihii na soo maray sanadkii noogu adkaa xagga ganacsiga suuqa Islii iyo nooga midi
Cabdi Casiis waa dhageysanaysa ninkan la yiraahdo Cabdi Rashiid iyo waliba culaysyada xagga baymushtarkii iyo waxyaabaha soo kordhay maxaa sabab u noqon kara arrimahaas
waxaa sabab u noqon kara isbeddelka siyaasadeed ee dhaqaale ee geeska Afrika midda bariga dhexe uu isbeddeshay gabi ahaanba midda kale nin walba Soomaaliya wuxuu yiri waxaan galayaa dhar Soomaali ba taqaan sidaadaba mar haduunin qof dhar lacag keeno kulli dharkii wada geli bedelkeeyo nool buux u galaa qaar hadda bariyaha qaar wax isbedelayn waxay galeen dhinaca wadooyinka guriyaha dhisa isteetiyada falaatiyada iyo maqaayadaha sida Glen Jeans oo kale maqaayadaha high class sida Australia America lacanka ka yaa galeen ay hadda galeen ay Soomaalidu way isbedelayeen hadaba marka sababaha keen in dharku socon way waxa way Soomaali dhamaad dharka wada gashay anigu bal dhar buu qaaday marka dhar dad ugu shidada u cidii sanaysa mar
taa is waqas Soomaalidu ka ballaaranta ganacsiga inta soo ka ballaarayay shidaalka ay Soomaalidu aad uga ganacsataa electronic ka ganacsataa dhismaha ka ganacsataa ee xagga maqaayadaha iyo magacyada hadda maqaayadan caalamiga uu sheegay Gloria Jeans Australia maqaayada number 1 ka Soomaaliya furatay price-keedana waxa lagu gadaa qaabka Soomaalida loo gadaa Nairobi laga furay waa price-kan wuxuu la mid yahay price-yadii maqaayadaha Soomaaliga ahaa oo caadiga ah la mid yahay quality-gana waa international standard waa runtiis arrimahaas way jiraan Soomaalida marka ganacsigeedu uu ballaaray laakiin meel kasto ganacsiga Soomaalida ay ku jirto anigu ka suuqli ahaan ya suuq Islii oo ga waramaya laakiin Soomaalida dhamaan haday tahay shidaal haday tahay electronic haday tahay raashin haday tahay maqaayadaha haday tahay hoteelada hoos uma dhicin maxay yale Soomaalida min anha al alam meel kasto jirto Nairobi tabaa hoteelada hoos uma dhicin guriyahan hoos uma dhicin laakiin inta kala ganacsiga dukaamada haday maqaayad tahay haday magac waan dareenay annaka aan u horeyno waa suuq meesha aan ka soo bilownay weey suuq Islii Soomaali inta kala waa ku faafnay marka suuq Islii Soomaali masdarka u ahaa weey hoos u dhaca wuxuu ka jiro
Cabdi Casiis dhowr waxa soo qaatay in wada hadalkii mucaaradka iyo madaxweynaha wadanka Kenya dhexmaray Raila iyo Uhuru oo handshake ama iska canqaadkii oo hoos u dhigay rabshadihii iyo mudaharaadyadii iyo waxyaabaha kale hasa yeeshee miyay ku muuqanin in dhaqaalaha sida ninkan ku doodayo in dhaqaale dhaqaalihii uu hoos u dhacayo gaar ahaan isku socodkii bariga iyo bartamaha afrika oo gaariso loo joog kale ay xuduunta u ahaan jirtay xilliyada kala guurka ee ciidaha masiixiga oo aada looga gadan jiray.
System markuu imaanayo wuxuu leeyahay faa'iidiisa iyo khasaaradiisa. Systemkan handshake wuxuu ka dhacay Kenya, wuxuu ka dhacay Ethiopia, Soomaaliya, wuxuu ka dhacay Eritrea iyo Djibouti, wuxuu ka dhacay Djibouti iyo Somaliland, Somaliya wuxuu ka dhacay. Marka isbedelada nimad bulsho faa'iidiisa imaanayo, laakiin faa'iidiku waa waxa isugu hadda kadib imaanayo waa
goorma
waa meesha lagu gaaray sanadka 2019 ka waa wax ka bilowdo. Isbedelkaasna waa mid caafimaad qabo, cibaadaysan, oon beelna la taaged gelsanayn. Waxay dhammaatay oo hadda siisankaas uu keenaya beelna dirirkii Soomaaliyeed ama Afrikaan yaa dhammaaday. Waayo Rayle madaxweyne Muuse istaagi jiray, hadda madaxweyne Muuse kale wuu heli karaa, wuu ku guuleysan karaa, because cadaaladda baa timid.
Waa tahay ugu dambeyntii Cabdirashiid ee Bulagooli, muxuu haddaba xalku yahay haddii aad arkaysaan sanadkan in hoos u dhac xaggii xilligii ciidaha masiixiga waxyaabaha ganacsi uu hoos u dhacay, waad kaga gudbi kartaa ama idiin qorshaysa ganacsada ahaan in sanadka dambe aanay tan oo kale soo noqon?
Wallaahi dee anigu kasuuqlay ahaan baan u hadlaynaa waxay sanadka dambe ula imaanayo Ilaahay bay u taallaa quutulqadu rabulqad weeyo, laakiinse sanadkan iyo sanadii hore sukaana mid ma ahayn sida Cabdicaziz uu sheegayo oday siyaasadaha wax walba ku xiran. Haday siyaasaduhu isbedelaan waa dhici karta sanadka dambe in lasoo kabsado oo suuqa isbedelo oo ganacsiga isbedelo dhici kartaa, laakiin anigu dee inta aqoonteeda ila agtay ka suuqlay ahaan sanadkan wuxuu noo ahaa sanadka loogu xumaaba.
Cabdicaziz aadan saarah, halku muxuu yahay haddii ay ku muuqato in isbedelka geeska afrika uu saameeyey bacushta kidabayaaqada sanadkan sanadka soo socda iyo fariimaha aad dirayso?
Sanadka soo socda wuxuu noqonaya sanad barwaaqo ah oo nabadgelyo ah oo Soomaaliya dhexda isqabsato iyo Afrikaanba. Marka siyaasadiiba isbedelaysa, dhaqaalihi iyo economicna wuu kobcaya, wuu imaanaya, wax badan baa isbedelaya, lacag badan bay gaalada Soomaali gelin doontaan Soomaaliya iyo Ethiopia intado iyo Kenyaba.
Aad ayaadu mahadsantahay. Kuwaas waxay ahayn Cabdicaziz Aadan Saalax iyo Cabdirashiid Buulagoori oo labadaba ka mid a ganacsatada Soomaalida ee ku dhaqan Nairobi oo ka qayb gelayay barnaamijka Dooda Gaaban oo digaamla intaa ilo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doonaa. Diyaar ahaan karo sidaa iyo nabadgelyo.
Dooda Gaaban iyo Yaasin Ciise Wardheer aanu intaasi ku dhaafno. Markana ku soo dhawaada barnaamijka Umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdixasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Umuuraha Mareykanka. Labada qodob ee toddobaadkan ugu waaweynaa siyaasadda Mareykanka ayaa ahaa hakinta howlaha qaar ka mid ah hay-adaha dowladda federaalka ee Mareykanka iyo iscasiladii xogeeyihii gaashaandhigga Jim Mattis. Aynu ku hormarno hakintii ku timid hay-adaha dowladda. Tallaabadani waxay ka dhalatay markii aqalka cadii Kongareesku isku afgaran waayeen lacagu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump doonayay in lagu daro miisaaniyadda dalka, taasoo lagu dhisayo derbi uu damacsan yahay in laga dhiso xadka koonfureed ee Mareykanka. Iyadoo haddaba wax heshiis aan laga gaarin qodobadaasi, ayaa waxaa soo galay maalmihii fasaxa ee ciidda Masiixiga, iyadoo dhammaan xubnihii Kongareeska iyo kuwii aqalka cad ay fasaxyo u baxeen. Marka haddaba laga hadlayo xal u helidda arrintan, maxaa labada dhinac laga fili karaa? Waa kan Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo barakaa jaamacadda Kent State ee gobolka Ohio.
Waa mahadsantaa Sandheere. Lama saadaalin kara waxa dhici doona, waayo Trump ma ahan madaxweyne ficiladiisa la saadaalin karo, laakiin waxaan isleeyahay xirnaashaha oo dowladdu hadda qayb ahaan ay xiran tahay waxay kusoo gabagabowi doontaa xilliga dhow dhowr arrimood darteed. Trump oo markii horeba markii uu dowladda xirayay uu isku muujinayay taageerayaashiisa inuu weli uu u dagaalamayo ballanqaadyadii uu xilliga doorashada uu sameeyey, gaar ahaan tii inuu dhisi doono derbi. Marka maadaama uu isoo muujiyay uu dowladdana xiray, waxaan isleeyahay waa uu ka gudbi doonaa oo dowladdu waa u furi doonaa. Taasi waa mid. Midda labaad, aqalka wakiilada waxaa la wareegi doonaa markii sanadka cusub la gaaro dimuqraadiyiinta. Dimuqraadiyiintaasna inta badan waxay ololaha doorashada ku galeen kuna soo guuleysteen in Trump ay ka joojin doonaan waxyaabahan macquulka ahayn oo uu sameynayo. Arrintaasna waxaa ugu horreysay derbi dhisitaan oo dadka soo doortay aada ay uga soo horjeedeen in derbi galaan. Marka waa uu ogyahay in mar haddii ay qabsadaan dimuqraadiyiintu ay qabsadaan aqalka wakiilada, in ay ku adkaan doonto inuu la xajoodayo iyaga. Midda saddexaad, arrimaha dhaqaalaha oo hadda stock marketka, suuqa dhaqaalaha oo hadda hoos u dhac weyn uu ka muuqdo maalmihii ugu dambeeyay. Marka dadka maalgashayaasha oo aada uga walwalqaba waxa dhici doona. Trumpna waxa ugu fiicnaa oo dhankiisa u socday intaan uu madaxweynaha ahaa waxay ahayd dhanka dhaqaalaha. Dhaqaalaha ayuu markasta ku faani jiray inuu stock marketka inuu kor u kacay, in shaqa la-aantii ay yaraatay. Marka arrintaasi culays weyn ayay ku noqon doontaa, laakiin lama saadaalin karo waxa dhici doona. Laakiin waxaan isleeyahay waxa uu haystaa inta ka dhiman sanadkan in uu wixii haddii uu wada hadal ula geli karo ula galo dimuqraadiyiinta hadda jooga, haddii sanadka cusub la gaarana arrintaasi way ku sii adkaato.
Markii haddaba howlihii hay-aduhu ay joogsadeen waxaa dhacaya in shaqaale badan guryaha loo diray, kuwo kalena ay guna la-aan ku shaqaynayaan. Haddaba labadan qaybood ee qaarna shaqada ay ka fadhiisanayaan, kuwo kalena ay guna la-aan shaqaynayaan, sidee ayuu xaalkooda dhinaca mushaharku noqonayaa?
Horta xirnaashaha dowladda ee qayb ahaan ay xirnaato dhowr mar ayay soo martay. Waxaana ugu dambeeyey laba mar oo sanadkan gudihiisa, sanadkan bilaawgiisa oo dowladdu ay xirtay. Marka badanaa xirnaashahaasi ma noqdo mid sii daba dheeraada. Laakiin hadda ugu yaraan 400,000 oo shaqaalaha federaalka kamid a waa ay sii shaqayn doonaan iyadoo laakiin aan lacagtooda aysan qaadanin xilligaas. Lacagtooda dib ayaa laga siin doonaa, laakiin hadda ma qaadan, way sii shaqayn doonaan. Marka iyaga culays waxaa ku saaran in aysan awoodi doonin bilashooda say bixiyaan, laakiin waa ay sii shaqayn doonaan. Qoladaas waa sidaas. Qolo kale oo isagana ugu yaraan 400,000 ku dhawaada ayaa iyagana waxaa loo diri doonaa oo fasax qasaba la siin doonaa inay guryahooda joogaan. Marka iyagii shaqo ma shaqayn doonaan oo wax lacaga ma qaadan doonaan oo culays weyn ayay ku noqon doontaa qoysaskooda. Midda labaad, shaqadii ay dowladda u hayeenna waa ay baaqatay oo ma shaqayn doonaan. Marka taasna waxa ay dowladda ka khasaarin doontaa lacag aad u fara badan. Tusaale ahaan, xirnaasho dowlad oo aada daba dheeraaday oo 2016 dhacay xilligii Obama waxaa dowladda ka khasaaray $billions. Marka labaas arrimoodna waa ay jiraan, laakiin waxaa la filayaa in isbuuca soo socda arrintaasi xal laga gaaro.
Hay-adaha aan iyagu shaqayn doonin waxaa ka mid noqon kara kuwa adeegyo muhiima u haya dadka shacabka ah. Sidaa ayaa haddaba howlahaas joogsaday ay u saameynayaan dadkaas, gaar ahaan bulshada Soomaalida ee reer Maraykan. Waa kan Jibriil oo Maxamed oo barka jaamacadda Ohio State oo arrintaasi ka hadlaya.
Runtii dadka Soomaaliyeed ee Maraykanka ku dhaqan, saameynta ay ku yaalanayso qeybo badan oo ay Soomaalidu adeegsadaan oo dowladda kamid ay way shaqaynayaan, sida boostada oo kale, dadka qaata social security-ga ama cheekaasi u yimaado cheekagooda sidoo ay u soconayaan, Medicaid-ka iyo Medicare-ku way shaqaynayaan oo budgetkooda horaa loo meelmariyey. Haddii qof uu dalbanayo wax cusub oo kamid a howlahaas, waxaa laga yaabaa inay xoogaa ka hakato. Dadkii ciddii doonaysa inay baasaboor soo qaadato, tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa xafiiska dowladda ama dhismahaas inuu xiran yahay, markaa iska hubiso intaanay safrin ama aanay aadin meelaha ay ka qaadan lahaayeen baasaboorada. Waxaa kale oo maaragtay ay saameyn ho yeelan doontaa arrintan iyada ah Soomaaliya lafteeda, safaaraddii ku taallay, safaaradaha saameyn bay ku yeelan doontaa. Ilaa hadda waxaa la xaqiijiyey safaaradda Imaaraadka inay xirantay, safaarada kalena way saameyn doontaa bixinta viisayaasha iyo waxyaaba lamid aha iyaga laftooda. Inkastoo ay lacagta dadka laga qaada ku xiran yihiin, haddana waxaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato arrinta iyadaana.
Haddii aynu u gudubno qodobka kale, toddobaadkan aadka looga hadlayay siyaasadda Maraykanka waa warqaddii iscasilaadda ahayd ee xoghayiga shandhigga Jim Mattis uu madaxweynaha u gudbiyey. Mattis ayaa warqaddaasi ku sheegay in bisha Februari ee sannadka soo socda uu shaqada ka tegayo. Madaxweyne Trump oo arrintaasi ka hadlay ayaa ammaan uu Mattis u jeediyey kadib sheegay in isla bisha Februari ay jeneraalka shaqada uga eg tahay. Hase yeeshee, fariin dhinaca Twitterka oo madaxweynuhu uu shalay soo diray ayuu ku sheegay inuu xilkaasi si ku meel gaara ugu magacaabay ku-xigeenkii Jim Mattis. Madaxweynaha ayaa sheegay in sihayaha cusub uu shaqada bilaabayo 1 January. Maxaa haddaba isbedelay? Waa kan mar kale Jibriil oo Maxamed oo ka tirsan jaamacadda Ohio State.
Runtii Jim Mattis markii uu iscasilaadda warqadda qoray waxa uu geeyey madaxweynaha, waxaana uu geeyey aqalka cad. Iyadoon saacado kasoo wareegin ayuu madaxweynuhu hadlay, wuxuuna ammaanay Jim Mattis, wuxuu xaqiijiyeyna ilaa bisha labaad dhammaadkeeda inuu shaqayn doono. Wuxuu sheegay inuu yahay nin sharaf leh oo runtii sumcad ku dhexlay ciidanka. Hase yeeshee, warqaddii markii bannaanka u baxday oo saxaafaddii heshay oo aada loo falanqeeyey, oo Jim Mattis warqadda waxyaabaha uu ku qoray ay kamid ahayd in madaxweynuhu aanay ahmiyad la lahayn iskaashiga iyo xiriirka uu Maraykanku caalamka la leeyahay, ayaa madaxweynaha waxa ay sheegeen dadku dhoweyey inuu aada uga carooday arrinta iyada ah. Carada ayaa waxay keentay inuu madaxweynihii
soo dedejiyo bixitaanka jimcatis oo muddo laba bilood ah uu soo hormariyo. Keliya maahan xataa uu dhaleeceeyo uu sheego ninkan asagoo Barack Obama uu eriyey haatan ka hor oo asagoo taliska ciidanka jooga uu eriyey inuu fursad labaad siiyey inuu hay-addii militariga si fiican u dhaqaaleeyey, waxaasu hawlaha u qabtayna uu abaalguday inuu asagii cambaareeyo uu yiraahdo waa kala fikir duwanahay.
Waan gartay. Marka maxaynu ka naqaanaa ninkan cusub ee madaxweynuhu sida kumeel gaadhka amaba sii hayaa uga dhigay wasaaradda gaashaandhigga?
Ninkan loo magacaabay xilka kusiisimaha xogayaha gaashaandhigga Maraykanka waxaa lagu magacaabaa Patrick Shanahan. Wuxuu ahaa ku-xigeenka Jim Mattis. Ma aha nin arrimaha militariga iyo arrimaha dowladda aada uga soo shaqeeyey hadda ka hor, laakiin waa nin ka shaqeyn jiray hay-adda Boeing, shirkadda Boeing oo diyaaradaha samaysa. Waa nin ganacsiga iyo maaragtay miisaaniyadda dejinteeda aada ugu xeel dheer. intuu joogay wasaaradda gaashaandhiggana arrimahaas uu qaabilsanaa iyo bixinta qandaraasyada iyo miisaaniyadda iyo xisaabaha iyo wax lamid ah. Marka waxay u eg tahay sidii uu sheegay wasiirkii hore tegayey Mattis, wuxuu yiri qofaad isku fikir tihiin madaxweyne doono. Waxay u eg tahay inay isku fikir yihiin oo dhanka dhaqaalaha eegaya iyo maaragtay wax lamid ah oo aan aada ugu mashquulsanayn ciidamada iyo aan aada ugu mashquulsanayn arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah iskaashiga, ayuu maaragtay u eg yahay ninkan cusub Patrick Shanahan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykanka maanta, kaga hadalnay xogayihii gaashaandhiggees casilay iyo howlaha hay-adaha dowladda federaalka qaarkood oo weli xaniban. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanidkaasna wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Sandeer oo soo jeedinayay barnaamijka Amuraha Mareyka Falastiin haye.
markana waa dhinacii heesaha codka ee banxariis janaha ka waraabiya Maxamed Mooge iyo Shankaroon Axmed Sagal. Allah ayuunin daacada. codkaasi macane maxamed mooge iyo shankaroon idaacaddeena ayuu gabagabo ah. Waxaa idinla socodsiinayay ibraahim xasan daanduray iyo anigoo falastiin axmed iimaan. intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa farsamadii maxamed cabdi xasan sandheere. nabadgelyo.
Allah hayo nidalina Allah hayo
دغدغه هذا وسيم